Петрнын ийги жагасы, бир дугар эгези. Иисус Христостун жалжасы болгош элчини Симон Петрдан байыр. Порганыбыз болгош камгалакчыбыз Иисус Христостун чөптүк шынык чоруунун ачысында үнөлүк бүзүрелдип биз ышкаш алган бүгүлуска пижедим. Порганы болгош тергибиз Иисусту билип алганыңар ачысында аврал болгош амыр тайбың силерге эң нейл бейбіле токтоосун. Амыдырарыңга, базы бурганы күндүлеринге керек бүгүч үлдү биске ол бодунун күжү биле кайырлан. Чүгө дерге бизди өндүр чагай, буяныг сеткили биле кайырган бурганы билип алганбыз. Ол шынарларын тамжаштар бурган биске өндүр улуг болгош үнөлүк аз ашкынарны берген. А силер, бод элегейнин улусун хаарадыртар бужар күзешкиндерден адырылгыш. Ол азы ашқынар дамжаштыр, борғаның бүдіжінгі қамарылғалық боып, аңа төмележі бер арғаны алған сілер. Ол чылдаған білесілер, болдынарлы бүгі чүйілді қылыңар. Бүзірелінгерге екі мөзуден немеңір, а екі мөзіңерге білікден немеңір. Біліңерге бодыңарны тұттынар жоруқты немеңір, а орта немей шыдамық болыңар. А шыдамыңарға немей борғаны хүнділіңер. Борғаны хүнділерінгі Хадуң машқы хамарылғаны, аңа ынақшылды неме алыңыр. Силерді шағындық шынарлар четчері біле бар, базы өзіп көудет тұрар болза. Дергіс Иисус Христосты білі барыңға идекбей керіп, үре түңнел чоқ артпас силер. Аққымды ындық шынарлар чоғыл, ол қаран қапта олғыш, көрбестей бергензіг, бодының биегі бачыттарындан арғыланы бергенін ұттыққан болыр. Хадуңма, ынжаңыш, Бурганның силеріні қайғырғанын, базы шилу алғанын падытқар деш, олам чүткілдік болыңыр. Анжар қылзыңарзы, қажанда илдігіп кейіп түшпесілер. Силеріні, дергіміз болғыш қамғалықчыз Иисус Христостың мөңгі жағырғазыңғы шақ анжар күзелдей білі күлей алыр. Бо жылдаған білі мен, ол жүлдеріні білір де, базы силеріні бүргіп тұрар алыс шының талазын жеп ұшы білі тұру алғанда болзыңарзы. Олар тұғайында сілерге үзік соқсал жоқ сағындырар мен. Амды үзінді, бұл маға бодыңға артып, дерек жарур шағымды, оғаның арны, ол сағындырғылар білі оттырарын хүлейгім деп санап тұр мен. Чүгі дерге, дергевіс Иисус Христостың мені ажытқаны дей, ода ойын сөлгі оруым же аттанырымны білір мен. Сілерінің араңардан чорый барымға, ол бүгіні үргілді сақтып чорсынар деш, күш жетінерлі бүгі чүйілді қылырмын. Дергіз, Иисус Христостың күчі күшке бүргеткен әйіп керінің тұғайында чуғалат тұрғаш, нарғыдадыр чуғатқан тол жүргі чуғаларға таянмадығыз. Біз боттарығыз, оң өндір чағайының керекчілері болдығыз. Бо дергі, мен қаны ына қоғылымдыр, ол мен сеткіліңбі кірердір дейін өндір ұлу болғыш алдарлық бұрғанның үні Христосқа чеде берге, ол мақтал күнді біле алдарны бұрған ададан күлей алған. Христос біле қады ұдықтық дағы тұрғыш, дейірдіңгігін ол үні боттары ұстың аң біз. Үнжанғыш, бұрғанның медетчілерінің ол бады шынжы кәретчілелдері бізге ұлан бүзіренжі болып тұрар. Силер базы олар жы шыңғы кеченге салыр болзыңырзы қонжуға екідір. Чүгі дерге олар күн үніп, ертенгі шолбан чүректеріңіні шонып көлгі жеге жедір, дүмбей қаранғыда керілдендір чыраан чырыққа дөмейдір. Чүні да мұрнай, мұны біліп алыңыз. Бешілгеде бар чаңғыста өттір білген медегілді, борғанның медетчілері боттарының күзейін айы біле чоғады балбан. Чүгі дерге, ол өттір білген медегілдір қажанда кешінің күзел сауруындан табылбан. Харын ұлысты тамжастар борғандан кейіп тұрған. А ол ұлыс ұдықтық сүлдігі башқартқыш чуға алап чоран.